Velkommen til Bogfolk. Sommerpausen er slut, bogsæsonen er i fuld gang, og i dag skal det nok så meget handle om Louisiana Literature, festivalen, der igen i år bragte et væld af forfattere og læsere sammen i smukke omgivelser ved Øresunds kyst. Vi byder på en håndholdt reportage med forfattere fra festivalen.
Hej, pæn goddag. Silke.
Hej, Silke.
Hej.
Rent tematisk, eller i forhold til sådan det samfundsmæssige, der er ret optaget af middelklassens hykleri.
Men også på en insidersnak med en garvet ordstyrer, som har været deroppe. Det er Kim Skotte.
Altså Espedal, han er jo ekstrovert. Altså han er jo en fantastisk skikkelse, synes jeg.
Derudover har jeg Lise Garsdal på programmet. Hun vil fortælle om Linn Ullmanns nye roman.
Den er jo poetisk simpelthen, den her roman. Og så er der det, at der ligger så mange lag historier. Der er jo også hendes egen fortælling om hendes børn.
Endelig vil Christina Thimer fra Politikens Boghal kigge ud over den kommende bogsæson.
Altså på forhånd har vi simpelthen købt 1000 eksemplarer af Svend Brinkmanns nye bog, der hedder Ståsteder. Og det er rigtig mange bøger, når man tænker på, at det er en fagbog.
Men først en god nyhed, og den er som endt så enkel. Papirbogen har det godt. Salget boomer. Alene i USA er der en fremgang på næsten 10% i salget af hardbacks i løbet af det seneste år. Mig undrer det faktisk ikke. Jeg har aldrig kunne tage dem alvorligt, som alvorstungt har forudset papirbogens snarlige død. Selvfølgelig ændrer vores læsevaner sig, når man kan streame Harry Potter direkte ned på sin skærm, men det er da indlysende, at masser af litterære genre ikke hører hjemme i den digitale verden. For nylig anmeldte jeg for eksempel Niebuhrs bibliotek af Anne Haslund Hansen, og den præsenterer en lang række af de objekter, som i sin tid blev sendt hjem til Danmark fra ekspeditionen til det lykkelige Arabien i 1761-67. Værket giver mulighed for at se Niebuhrs gamle stregtegninger af tingene sammen med helt nye, funklende farvefotografier af dem. Og når man sidder med sådan en udgivelse mellem hænderne, taler den for sig selv om papirbogens overlegne kvaliteter, synes jeg. Man ville måske godt kunne få noget ud af læsen som e-bog, men det ville da være ligesom at spise nupopulver eller den tubemad, astronauterne får, i stedet for at få den rigtige vare, for eksempel sushi eller bidesild med løg og råbrød med fedt. Altså, tubemad giver næringsstoffer, det vil en e-bog også gøre, men lad os få the real shit. Og så er der jo det helt særlige ved papirbogen, at man ikke kan gå på nettet med den. Og det tror jeg ikke, man skal undervurdere i forhold til dens popularitet. Når man sidder med en papirbog, så har man kun den og sig selv, og bogen visker tilbagelænet til en. Tag den roligt, læs mig i stedet for alle de der overspringshandlinger. Glem din mobiltelefon, glem alt det der med at tjekke nyheder. Altså papirbogen er afkoblende, simpelthen fordi den tillader sin læser at være afkoblet. Og så skal vi til Louisiana Literature med Bogfolks Silke Fensmann. Vi sendte hende afsted med mikrofonen. Ideen var, at hun skulle optage et lille atlas over politiske brandpunkter for forskellige forfattere. Altså, hvad mener forskellige forfattere, hun mødte, om det, som verden gør ved deres skrift og ved deres fortællinger. Det blev til en samtale med 5 mandlige internationale forfattere. Svenske Carl Henning Wikmark, amerikanske Steve Rockenbach, nigerianske Chikosi Obioma, danske Peder Frederik Jensen og marokkanske, eller rettere sagt marokkansk-franske, Abdella Taya.
Jeg er lige om hjørnet.
Jeg er taget til Louisianas litteraturfestival i Humlebæk for at jagte nogle af de internationale forfattere på festivalen. Jeg vil nemlig gerne vide, hvordan forfatterne er påvirket af den verden, som de selv befinder sig i. Så jeg beslutter mig altså for at formulere et enkelt spørgsmål, som jeg vil stille til alle de 5 forfattere, som det er lykkedes mig at finde ude på festivalen.
Ja, hvis du har tid. Er det fint?
En af de første, jeg hiver til side, er den 82-årige svenske forfatter, Carl Henning Wikmark, som er et kæmpestort forbillede for Karl Ove Knausgård.
Nej, det går ikke. Nej. Ellers tak.
Hvis du tænker på sådan verden 2016 og det samfund, som du selv lever i, hvad påvirker så din skrift allermest?
Jeg skriver jo om individer framförallt och relationerna mellan dem, men som en sorts fond eller basstämma finns ju alltid händelserna i samhället och och historiska vändningar i olika delar av världen. Så att det är klart, det spelar alltid med. Men figurernas, individernas möte med de här händelserna som är det viktiga, och hur de, i varje fall huvudpersonerna, ser sig tvungna att ta mått på sig själva och ompröva sin inställning till sig själva under intryck av de här händelserna. Det är ett genomgående tema i mina böcker.
Hvor det enkelte individs møde med en række historiske hændelser påvirker skriften hos Wikmark, så får jeg et lidt andet svar fra den amerikanske YouTuber, blogger og forfatter Steve Roggenbuck.
Hi, nice to meet you. Silke, hi.
I think so far, my main existing body of work, the development of the internet, I think, has been the largest thing, and the continual developments of it, that it keeps evolving too, because I remember like 5 years ago, I was making stuff that was engaging with certain aspects of the internet, like my videos that I make, which sort of take elements from what I've done as a poet, you know, written poetry, but also like takes elements from YouTube vlogging and stuff. And then I was also making image macros, which is like a, you know, moving into image with poetry also. So that was like 5 years ago, and I still do those things, but then now Snapchat is a big thing, and Instagram has also changed the image forms that are out there and the networks.
Den nigerianske forfatter Chigozie Obioma finder jeg ude på græsplænen foran museets indgang. Og jeg stiller ham et spørgsmål. For hvad i verden har egentlig påvirket skriften i hans debutroman Vi var fiskere, som netop er udkommet på dansk?
I think that's a profound question. I think it's still the same thing that people have been writing about really for thousands of years. It's humanity. My novel, The Fisherman, which in Danish is Vive Fiske or something like that. It's a novel that deals at the very heart of it about a sibling bond. So why is it that this person has a unique relationship with me that cannot be replicated outside just because of the idea that we are from the same source, we have the same blood running in us. So I'm moved by still these age-old things of humanity. But also my writing is driven by what I think I like to call rage about the paradox that is Nigeria. Nigeria has more oil than Norway or even Denmark, but we're a far cry from the development that you have here. So that is one of the things that drives my writing, and so I write in many ways to also try to understand why this is the case or situation. When I was around college age, I moved to Cyprus, a small island country, and for college. And when I got there, I was struck. It was like I'd had an epiphany. You know, there was this small island desert with nothing, but they had, like, for example, constant electricity. But not my country, that sits on massive oil reserves, you know, with a large population of people, you know, does not have that, you know. So just a disparity between these two countries shocked me enough that I became depressed, and that was one of the things that, you know, it was this quest to understand that, you know, led to my writing the novel.
Danske Peder Frederik Jensen, der senest har udgivet romanen Vold, skriver jeg til dagen inden jeg sætter mig i toget mod Humlebæk. Og vi mødes lige inden Peder skal interviewe den polske forfatter Olga Tokarczuk på parkscenen.
Hej, pæn goddag. Silke.
Hej, Silke.
Hej.
Rent tematisk, eller i forhold til sådan det samfundsmæssige, der er ret optaget af middelklassens hykleri. Jeg tror egentlig, da du skrev til mig, så var det meget det, der poppede op ret hurtigt. Også fordi jeg sådan, synes, jeg befinder mig i nogle diskussioner omkring de ting, men Jeg synes, der er lige nu sådan lidt et historisk spørgsmål, der handler om, hvordan vi forholder os til det dilemma, at vi ved utrolig meget, og egentlig ikke rigtig kan handle, samtidig med, at vi er opdraget i en form for individkultur. Så vi er opdraget til, på den ene side, at have ansvarsfølelse for samfundet, fordi vi ved, at velfærdsstaten og den slags institutioner ikke overlever uden fællesskabet. Men som individer, som vi på den anden side også bliver i den grad sådan, hvad skal man sige, ikke måske opdraget til, men i hvert fald er der meget individkultur, der dominerer os og styrer os. Og som individer har vi nok svært ved at finde ud af, hvad vi skal stille op med al den viden, vi har. Og så ender vi i nogle sådan nogle lidt privilegerede, modsætningsfulde, hykleriske, kunne man sige, hvis man var i dårlig humør, situationer, hvor man lidt skiller ud på alle de andre hele tiden. Mm. I stedet for at forsøge at tage ansvar for at deltage måske. Jeg ved det ikke. Det er ikke fordi, at det er kunsten skal, for eksempel, men når du spørger på den måde, så er det helt klart det, jeg er optaget af. Altså for mig kommer det fra, at jeg synes, der er sket sådan noget med spektret på en eller anden mærkelig måde. Det er sjovt, fordi altså, for mig er det et billede på det, det er det her med, at vokaler kan rykke sig på tungen. Det vil sige, at på et tidspunkt i historien, så siger man A et bestemt sted på tungen, og så kan det rykke sig historisk, så kan det komme længere frem på tungen, sådan helt fysisk. Og på samme måde synes jeg, det er med det her med, hvad der er comme il faut i det almindelige politiske liv. Lige nu der er det comme il faut, at man er nationalkonservativ og bekymret for vores samfund. Men jeg synes, der mangler en mellemregning, som er, at vi har det ret godt. Og hvorfor er det, vi ikke bruger den situation til faktisk at gøre verden til et bedre sted, i stedet for at tæppe bomben? Så jeg synes, der er masser af hykleri, masser af ting at tage fat i.
Den marokkansk-franske forfatter Abdellah Taïa er forsinket med sit fly fra Paris, og for at slippe lidt væk fra menneskemængden, stiller jeg ham mit spørgsmål inde på museet blandt de mange kunstværker.
To work is not only for myself, it's to work and to write, it's not only for myself, it's only to be engage something with the writing in what is happening these days in the whole world, because it seems like we are more and more into multiple prisons, political prisons, and I really strongly believe that writers should help the other people not to be put into prisons. So it seems like we are living dark times. It seems like all the things we understood that they were resolved after the Second World War, it seems like they are coming back here in Europe, in Africa, in the Middle East and elsewhere. And that's really scary to see like the same mistakes repeated again and again by the same intelligent people. So I really believe that a writer could try to bring some light into this darkness a lot of people are trying to put us in.
And if you were to say what affects you the most, or you're writing the most right now, what do you think it
What affects the most my writing right now, it happened in 2010, in the summer of 2010, when my mother died. You know, you read about these things, you saw it in films, and people, parents dying, etc., and suddenly these things happen to you, and it's like the sense, the taste, the meaning, the color of the world all changed. So that to lose that heart is something that is deeply giving me much more power and much more rage and much more light and much more desperate things. I want to scream like Munch. In my writing now.
Der er altså både afmagt og vrede forbundet med den litterære afsmitning, som verden anno 2016 har på de her internationale forfattere. Og det synes jeg egentlig kan være meget rart at blive mindet om efter en hel dag på litteraturfestival.
Ja, sådan påvirker verden en håndfuld forfatteres bøger, men vi skal endnu længere ind i Louisiana Literature. Og det skal vi. Sammen med Kim Skotte, velkommen.
Tak skal du have.
Også i år har du jo været i nærkontakt med adskillige af de store handdyr, måske også hunddyr, det kan jeg lige spørge dig om et øjeblik, i rollen som ordstyre. Hvor mange samtaler nåede du i år, Kim?
Jeg havde 4 samtaler deroppe. Og ja, det var planen hele tiden, men det blev endte med at blive ret anderledes, end det var planlagt. Så det endte med at komme til at lave Thomas Espedal alene med ham, og så 2 gange Julian Barnes, hvor vi så delte det op i 1 gang direkte på den nye bog, som handler om Shostakovich, og så en anden, som ligesom handlede om hans novelleforfatterskab og parforhold og Laurie Moore og alt sådan noget. Og så det, der så forblev, som det hele tiden havde været planen, det var samtalen mellem Thomas Espedal og Karl Ove Knausgård.
Ja, og den her samtale, jeg forestiller mig, nu overvejer jeg den ikke selv, men jeg forestiller mig, at den trak en del tilskuere.
Ja, der var pænt stuende fuldt, det må man sige.
Hans seneste bog, Espedals, er jo sådan en fotobog med billedtekster. Den, jeg har læst i hvert fald, ikke? Og vi anmeldte den her for nogle måneder siden, og Knausgård på banen med den her detaljerede beretning, eller fortælling om hustruens depression. 2 forskellige måder at lægge det private frem på, og Espedal er jo altid meget mere fåmælt end Knausgård. Ja. Hvordan oplever du de der 2 typer sådan hver for sig? Lad os lige få Espedal på en scene, Kim Skotte. Hvordan er han?
Jamen altså, Espedal, han er jo ekstrovert. Altså, han er jo en fantastisk skikkelse, synes jeg. Han er utilregnelig, om man så må sige. Altså, han er poetisk, han er heftig, han er nådesløst, ærlig, og så løber han sin egen vej, så man skal sådan prøve at holde lidt styr på. Det er simpelthen rigtig sjovt. Der er gang i den, når han er på scenen. Han er totalt charmerende, og samtidig er han bare jo en vild mand. En vild mand i vandrestøvler, og det er jo rigtig skønt.
Og du har jo mødt ham flere gange. Hvor mange gange er det, du efterhånden har interviewet ham live?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Vi er blevet sådan lidt gø- og gokkeagtige, tror jeg. Vi har efterhånden interviewet, eller jeg har interviewet ham mange gange. Altså, der er en connection der. Vi er meget forskellige, men vi har det sjovt sammen. Jeg holder meget af ham som menneske, men som forfattertype er han bare for mig enormt inspirerende. Og ham og Knausgård er jo sådan. Altså, de er jo hinandens spejlbilleder. De er jo intimt forbundet i den måde, de tænker og skriver på, og samtidig det, der kommer ud af det, er nærmest diametralt modsat.
Hvordan er så Knausgård i sådan en situation der? Jamen, langt altså, over jakkesæt?
Knausgård er jo en flot mand, der hader det der. Altså, det er man ikke i tvivl om. Han skriver jo også selv de første mange, mange gange, han skulle på scenen som forfatter, måtte han gå ud og brække sig først. Han hader det, men han stiller op i et eller andet omfang. Så han er jo en, man ligesom snarere synes, altså han er jo stjernen, men det er jo, man, her føler man jo snarere, man skal passe lidt på ham. Altså, fordi Espedal, han er jo som en fisk i vandet, når han er på scenen, mens Knausgård indlysende er lidt utilpas ved situationen, tror jeg. Og det afspejler jo på en måde jo, altså meget godt også, altså, det de skriver, ikke? Altså, man kan sige, de er jo hudløst ærlige på den der måde, hvor man ikke ved, hvad ærlighed rigtig går ud på, fordi det er jo fiktion, eller hvad det nu er, det der autofiktion, ikke? Men altså, hvor Espedals er jo sådan, det er sådan vildt og poetisk og komprimeret, hvor Knausgård ligesom er essayistisk udfoldet, og så han ligner sgu en fyr, der ligner mig på en eller anden måde, ikke? Hvor Espedal, han ligner mere en, jeg måske godt kunne tænke mig at have været et andet liv. Altså, de er lidt som Beatles og Stones, kan man sige. Ikke?
Jo, men Espedal er sådan mere rock'n'roll-kunstner uforudsigelig, hvor man føler, at Knausgård, han ligesom også er nødt til at skrive så realistisk, for ligesom næsten at repetere en virkelighed, han lige har været igennem, for at holde sig oprejst i den, så at sige.
Eller, ja, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså Espedal, ikke? Han er i bund og grund poet. Hans tilgang til livet er poetisk, er kunsten at leve et vildt og poetisk liv, hedder en af hans bøger, som undertitler. Det passer sgu meget godt, tror jeg. Hvor altså Knausgård, som du siger, altså det at skrive er det, der grounder ham, og i hans nye bøger skriver han jo også om, hvordan at det at skrive, når man altså, det er så der, han kan føle det, han burde have følt, da han var i situationen. Og det synes jeg jo er en fantastisk central erfaring, og jo en fantastisk central erfaring at give videre i forhold til, hvad fanden går det hele taget ud på at være forfatter, eller være kunstner. Altså det der second life, man lever i og med, man skaber, er jo for kunstneren tit jo stærkere end det liv, man så suger sin næring fra, og det er jo et interessant dilemma.
Hvordan, Kim Skotte, hvordan forbereder man sig så bedst muligt, når man skal have de der 2 typer, meget forskellige, men forbundne på scenen, foran en hel masse mennesker?
Ja, altså man skal selvfølgelig læse bøgerne, kan man sige, og det, der var interessant til os, det er jo, at de jo har jo i gang et beslægtet projekt. Espedals nye bog, som kommer på norsk her om lidt, hedder Året. Den er skrevet oven på Petrarchas. Årbogen, den følger et år. Knausgård skriver årbøger. Han skriver de fire årstider. Endnu en gang laver de noget, som ligner hinanden og ikke ligner hinanden. Espedal fik at vide sin forlægger. Det kan du ikke. Karl Hove er ved at skrive en årbog. Jamen, jeg har planlagt det i flere år. Og så gjorde han det alligevel, og det ligner overhovedet ikke hinanden. Det er jo interessant. Men altså, man læser, og så tænker man over, hvordan, hvor er forbindelseslinjerne, hvor langt skal vi skal tilbage til Bergen. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal snakke det der autofiktion, men uden at snakke autofiktion, fordi vi havde at snakke om det begge to. Man skal på en eller anden måde komme ind på emnerne alligevel. Det, der sådan set mest har optaget mig her, det er, hvordan vil de være på scenen sammen? Vil de overhovedet være venner? Altså, hvor er der er nogle knaster i det der forhold, der går langt tilbage, som jeg ikke kan vide, hvor dybt stikker. De har begge to sagt ja til at deltage, men hvordan vil det spænde af? Så for mig så handler det rigtig meget om at være rigtig godt forberedt, og så være parat til at smide det væk. Altså her var det første, jeg sagde, da vi skulle til at gå på scenen, jeg siger, de to, de skal sidde sammen, jeg skal ikke sidde i midten, de skal sidde sammen, jeg skal være ude i siden, sådan så... Ja. Hvis det bare ruller, så ruller det, og så holder jeg mig lidt i baggrunden, og sådan dirigerer lidt, når det er. Og så kom jeg til at spille pænt meget med, men alligevel, det var de to, der var i centrum, og det svingede sgu meget godt, synes jeg.
Hvordan oplever du så publikum i forhold til de her forfattere? Altså, det er jo folk, der kommer derop for at se girafferne, de har læst bøgerne, men de har behov for også at møde forfatteren personligt, og der tilbyder vores tid jo på en anden måde en nærkontakt, end det var muligt tidligere, og end der var tradition for, simpelthen. Altså, er det sådan, at der er fans, der skal op og røre ved, eller snakke med, eller stå i kø for at komme i kontakt med Knausgård, for eksempel?
Ja, det er jo lidt forskelligt fra forfatter til forfatter, men det er jo indlysende, at Knausgård er en rockstar i vores dages litteratur. Altså, det er jo projekter, der bevæger folk, som de følger med i, som de spejler sig i. Det er virkelig rock and roll på den måde. Altså, det er sgu et Beatles og Stones for mange mennesker, det her, ikke? Og der vil jeg sige, altså, der synes jeg, det må være rigtig hårdt for forfatterne, ikke? Fordi forfattere er jo, en af grundene til, at de skriver, er jo tit, at de er introspektive skypersoner, der sidder og graver ned i jorden, ikke? Og så skal de altså samtidig kunne stille op og performe på en eller anden måde, så de selv synes, det også er sjovt, eller i hvert fald, at de kan slippe fra det, ikke? Og jeg synes, det må være enormt svært, og jeg synes jo, man som interviewer, som moderator, altså ens vigtigste opgave er jo næsten, altså udover selvfølgelig, at det bliver en spændende og meningsfuld samtale, som folk synes er interessant, det er jo også på en måde at passe på forfatteren. Altså at sørge for, at de føler sig trygge på scenen og veltilpasse, og at de i den her situation, som måske er helt vildt unaturlig for dem, rent faktisk slapper så meget af, at de tillader sig at være generøse i forhold til de ting, de fortæller til publikum. Og det synes jeg, både Karl Ove Knausgård og Espedal var i den her situation.
Jeg siger tak, Kim Skotte, og bemærker jo, at den interviewerrolle, du beskriver, er fuldstændig modsat den højt råbende og ivrigt gestikulerende studieværtkultur, der har udviklet sig særligt i Danmarks Radio i de her år, som jeg brækker mig over i lovtykke stråler. Tak, fordi du kom her i dag, Kim.
Selv tak, Jes.
Også Linn Ullmann var på Louisiana Literature, men Lise Garsdahl, du mødte hende ikke der, men du mødte hende i romanen De Urolige, som du gav 6 hjerter, da du anmeldte den her i avisen. I den går hun tæt på opvæksten med, og navnlig uden, som du fremhæver, sine kunstnerforældre Ingmar Bergman og Linn Ullmann, som hele verden jo kender. Du skriver din anmeldelse, at være sin familie og at se sin familie er som bekendt 2 forskellige tilstande, men i De Urolige opstår en tredje. Hvordan skal det forstås?
Jamen, det er jo sådan, at hun opererer med, kan man sige, pigen, og så har hun også et jeg, et fortæller-jeg. Og hun veksler mellem de 2 positioner, og hun fortæller historien sådan både fremad og tilbage. Så man får sådan en meget flydende fornemmelse, både af tiden, men også af den position, hvor der tales fra. Ikke at man bliver usikker på, hvem det er, der ligesom har hånd om historien, fordi det har forfatteren meget klart, man er totalt i trygge hænder, men der bliver skabt sådan en position, hvorfra man ligesom får både en nærhed og en distance, sådan lidt på samme tid. Og det er svært at forklare, men Linn Ullmann har faktisk en forklaring selv i bogen, synes jeg, fordi hun henviser til en amerikansk maler, Georgia O'Keeffe, som selv beskrev sin teknik som sådan en far away, nearby. Altså, og man, når man ser på hendes billeder, jeg var inde og kigge på dem for at forstå, hvad det her handler om, så forstår man lidt af, hvad det er, der gør, at det virker på den her måde, nemlig at man kan både se nogle bjerge tæt på og langt fra, og der arbejdes med nogle dimensioner, som altså skaber et helt specielt rum, hvor der så ligesom også bliver plads til noget andet end den her meget personlige fortælling, og så den meget biografiske fortælling, som er. Altså man får ligesom som læser mulighed for at blande de her forskellige elementer og lave sin egen fortælling om, hvordan var denne her familie.
Du skriver på et tidspunkt, at du citerer fra romanen, jeg var hans barn og hendes barn, men ikke deres barn. Altså, hvad er det for et indtryk, man får af den barndom, Linn Ullmann har haft? Altså, hun skriver også et sted, og du citerer det igen, at det er en kærlighedshistorie med en datter, der elsker og elskes adspredt, og på afstand af to voksne, som ikke lever sammen, men bevarer nærhed, forbeholdt de to. Er det en god barndom? Er det en dårlig barndom?
Altså, man kan jo sige, i forhold til de mange skilsmissebørn, som der er nu, de lider jo, nogle af dem i hvert fald, med forældre, som ikke kan sammen, og det må være rigtig forfærdeligt. Her er det sådan set den modsatte situation, kan man sige, at de her forældre, de har noget sammen, som Linn Ullmann altså ikke er en del af. Hun så faktisk ned som stor pige og insisterer på at være sammen med sine forældre, da de har et rendezvous et sted, hvor hun ikke er inviteret. Og på den måde så prøver hun ligesom at kile sig ind nogle gange. Men der er altså en sorg i det, og måske også en form for jalousi. Altså der er en kærlighedshistorie, som hun ikke er en del af. Hun er et resultat af den, men hun er ikke længere en del af den.
Ja, du skriver, at pigens kærlighed til moren var mere end hvad moren orkede. Der må være noget meget smertefuldt i hendes relation til Liv Ullmann. Hun glimrer ved sit fravær.
Ja, altså, jeg vil nok sige, at, og det bliver også kommenteret på en eller anden måde inde i romanen, at fædre har lov til at forsvinde, det har mødre ikke. Så selvfølgelig er der en kønspolitisk diskussion i det, men man får helt klart den opfattelse, at Linn Ullmann har ligesom større empati for den måde, hendes far var far på, end på den måde, hendes mor var mor på. Det er ret utrolige og ubehagelige scener, man faktisk får i forhold til, hvordan Liv Ullmann altså, bare ikke var der og ikke havde overskud til sit barn. Og ligesom var, de boede jo også i USA på et tidspunkt, og moren boede så et sted. Og Linn Ullmann,
inden på Manhattan, har du fortalt mig.
Ja, netop. Og så måtte Linn Ullmann altså blive passet af barnepiger, ikke? Og der er sådan nogle beskrivelser af moren, der dansede, efter hun havde fået lidt for meget drik, og hun aldrig kunne danse. Og, altså, det er ikke pæne billeder, vi får af Liv Ullmann. Samtidig er der også en kærlighed, kan man jo mærke. Så det er sådan meget, meget hårfint, og det er meget blandede følelser.
Så er der Ingmar, og vi er jo allerede i gang med nu, fordi man ikke rigtig kan lade være i forhold til den her roman. Vi er allerede i gang med at tale om de faktiske personer, ja, fordi man godt ved, hvem det er, hun i virkeligheden kalder faren, ja, og moren. Altså, når vi så tager Ingmar Bergman, der skriver du, at billedet af faren er lige så tilbedende og kærligt og overbærende, som det er kritisk, granskende og irriteret og kontant. Mm. Hvad er det, der står tilbage, når du ser på de tos relation? Er det hun også kobler til kunstneren? Hun er jo selv kunstner.
Ja. Altså, jeg tror, at de finder jo også et arbejdsfællesskab omkring den her bog, de her båndoptagelser, hvor han jo er gammel og ældet, og det smuldrer lidt, og han kan ikke altid huske så godt, men der er en utrolig nærhed. Og han var jo meget glad for det der med, at man var arbejdskammerater. Det var noget af det fineste, man kunne være. Så det, at de pludselig arbejder sammen, giver jo også en eller anden stor faglig fællesskab, som er specielt for en far og en datter. Men så er der er beskrivelsen den her juleaften, hvor de er sammen. Hun er lige blevet skilt, og han sidder alene, og han insisterer på, at de skal holde jul sammen. Og de sidder der, og de kan godt mærke, det er forkert. De længes, men ikke efter hinanden. Og alligevel så gennemfører de juleritualet, og der er et billede der, hvor de går, og der er sne på kirken, og der er bare en kæmpe, kæmpe stemning af kærlighed, som er skæv og mærkelig måske, men den er der. Det er man ikke i tvivl om.
Og han kalder hende der mit hjerte.
Ja.
Ikke?
Altså, ja. Der er man meget bevæget.
Ja. Hvad er der? Hvad er det så, nu siger du bevæget? Hvad betager dig mest med den her beretning inde fra
en barndom, som Linn Ullmann har skrevet. Og det kunne måske også have noget at gøre med måden, hun skriver den på, fordi vi kender jo de her svenskere og nordmænd. Knausgaard er en af dem, han er også aktuel, han var også på Luciano Literature, som skriver meget realistisk indefra det helt personlige, hvor man jo kan høre på allerede det, du sagde i starten, at hun er mere konstruerende i forhold til, hvordan den her historie skal fortælles.
Ja, den er jo poetisk simpelthen, den her roman. Og så er der det, at der ligger så mange lag historier. Der er jo også hendes egen fortælling om hendes børn og hendes to ægteskaber, som man hører bare sådan ligesom en passant, at nu var han blevet forelsket i en kvinde med de tynde håndled eller et eller andet, og så har hendes mand altså været utro. Men det er ikke noget, der bliver boret i, men det er altså, der er flere dramaer, der ligger sådan ved siden af hinanden og griber ind i det, vi kalder livet. Det er jo ikke sådan, at det er, jeg har et forhold til min far, jeg har et forhold til min mor, og så er der en skilsmisse der. Det hele kører jo sammen, og alting sker sådan på en eller anden måde oven i hinanden, og det gør livet meget komplekst, men også meget spændende. Så det er sådan set en bog om rigtig mange skæbner. Der er nogen, der er ude i periferien, men de er med i fortællingen på en meget, meget flot og igen bevægende måde.
Og når du giver den her roman 6 hjerter, altså hvad er det, der gør, at du siger, at det her er det ypperligste? Altså også litterært?
Jamen altså, man mærker et greb, hvor man er fuldstændig tryg. Altså, vi er ude på meget usikker grund i forhold til de relationer, det handler om. Men man mærker simpelthen en forfatter, der har total styr på det. Og vi skal høre nogle forfærdelige ting, men det bliver aldrig misbrugt. Eller der er en utrolig styring over det, som gør, at man ligesom slapper af og bare nyder at være i de rum, hvor smertefulde de end er. Og det synes jeg er en fantastisk evne, også når man forestiller sig, at det er hendes eget stof, hun sidder med. Altså, hun forfalder aldrig til noget snask eller til at holde igen. Det oplever man i hvert fald ikke som læser. Den er meget, meget smukt doseret.
Tak, Lise Garsdal. Det lyder virkelig som en bog, både jeg og min mor og folk, jeg holder meget af, skal læse. Tak, fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Og så siger jeg velkommen til Christine Thimer. Det er langt til siden. Har du haft en god sommer?
Ja, den har været okay god.
Herligt. Og Christine, folk kender dig jo her i Bogfolk fra din rolle som ikke bare leder af boghandlen, men også den, der fra tid til anden kommer og fortæller, hvordan det går med salget af bøger, og hvad du også har forhåbninger til rent salgsmæssigt. Mm. Og når jeg siger salgsmæssigt, så har det jo altså også noget at gøre med det, som læserne, kunderne oplever som kvalitet, eller i hvert fald vigtigt. Mm. Og hvis vi ser på den sommer, der er gået nu, hvad er så det, boghandlen har haft flest gange over disken?
Ferrante.
Elena Ferrantes Napoli-romaner.
Ja, uden tvivl. Altså, jeg vil faktisk sige, nu har jeg alligevel været boghandler i par år. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en sommer, hvor vi jo har et mix af turister på besøg og alle de sædvanlige kunder, hvor altså, der har nærmest ikke været nogen ekspeditioner, uden der har været en Ferrante involveret. Det er ret vildt.
Fantastisk. Men det må vel også være fordi, at nu rapper hun sin serie op. Det er den fjerde, der er kommet. Og nu kan man enten ligesom føle, hun slutter, eller også så ved man, har hørt om hende, så nu starter jeg, og jeg ved, at jeg, hvis jeg starter på en af de fire bøger, så arbejder mig fremad, så har jeg været igennem et spændende forløb.
Jeg tror selvfølgelig, der er mange elementer i det. Altså, der er det der med, at altså, det er ikke en Knausgård med 6 bind, og det er ikke en Prus med, altså i den danske version, 13 bind. Det er 4, og det kan vi sådan ligesom holde ud. Og så, altså jeg tror, den mægtigste kraft overhovedet, det er super fedt, når en bog får 6 hjerter i Politikken, og det rykker. Men det, der virkelig rykker, det er, når din nabo, eller din veninde, eller din kammerat siger, at den her bog, den er simpelthen så fantastisk. Og det er jo virkelig det, der får ved nu. Altså, og så er det sommer, hvor folk skal have bøger med, så køber de måske 2.
Alright. Er der andre titler?
Nej, altså det her år har været meget præget af, at der ikke har været de der nedslag, ud over altså, Ferrante selvfølgelig. Så kommer vi hen i slutningen af sommeren, så oplever vi Harry Potter på engelsk. Altså teaterstykket der, som jeg altså helt ærligt må indrømme, vi ikke sat så store på. Vi tænkte, at det er en dødsejl af det her. Vi kommer til at sælge 25. Hvem fanden gider at læse et teaterstykke? Jeg kan kun sige undskyld. Undskyld.
Undskyld. Jamen, jeg kan skulle hilse at sige det fra min yngste søn, Lukas, som jo altså er fuldstændig rødglødende optaget af den, og troede, det var løgn, da den pludselig lå på bordet derhjemme.
Ja.
Hvor mange har I solgt den?
Altså, jeg tror, vi har solgt den 300.
Fantastisk.
Og nu fik jeg en rigtig mærkelig besked ind fra et stort forlag inde i, hvor man godt til København Midtby i går, at det er jo lidt underligt, fordi det er et teaterstykke, og så var der et eller andet rumlen om, at den rigtige bog måske kom til mig. Jeg ved ikke, hvad det betyder.
Det er en verdensnyhed, det her.
Jeg siger det bare.
En måske verdensnyhed klemt indimellem.
Måske var de fulde. I don't know.
Det, du siger, er, at du måske har hørt, at et forlag måske har sagt til dig, at der måske kommer en rigtig bog på et tidspunkt.
Det blev sagt, og så da jeg spurgte ind til det, så sagde de,
ups.
Eller personen sagde, jeg forstår det ikke rigtigt, måske har jeg ikke forstået det rigtigt.
Okay. Jamen, det er så ikke det, der hedder nyhedsformidling, det her.
Nej, Christina, det er sladder.
Det er sladder, men nu du allerede er fremme med maj måned næste år, har du et blik på efterårssæsonen, at I begynder at bestille titler hjem, fordi I ved, at den og den og den kommer med noget stort?
Altså, denne her måned, altså august, start, december, det, eller september, det er noget af det, det travleste tidspunkt overhovedet i en boghandel. Vi er på indkøbsturné, og jeg vil også sige, nu har bogbranchen jo sådan haft det lidt ømt i en del år. Det billede er i den grad ved at altså vinde. Der kommer, altså ud over det kongeår, med at få hjulene til at dreje rundt, og det tror jeg faktisk gælder hele branchen, så er der virkelig smæk på titlerne. Altså, det er sådan, altså jeg står sådan nærmest og siger, prøv at gider ikke nok at gemme nogen til næste år, fordi det bliver umuligt at lægge budget efter
hvad
det her.
Hvad har du mest største forventninger til?
Altså nu var vi jo lige når Harry Potter, den kommer på dansk på Kulturnatten, ja. Hvor vi faktisk laver et arrangement på det, og det gør de over hele byen. Det bliver kæmpestort, åbenbart. Så på forhånd har vi simpelthen købt 1000 eksemplarer af Svend Brinkmanns nye bog, der hedder Ståsteder, og det er rigtig mange bøger, når man tænker på, at det er en fagbog.
Men det er jo så også måske årets mest solgte fagbog overhovedet i Danmark. Det er jo en landeplage, det er word of mouth, ja, altså ja. Naboen og alle mulige andre kollegaen, ja. Der siger til en, den her skal du læse.
Ja, ja. Altså hans forrige bog ligger stadigvæk på bestsellerlisten. Det er fuldstændig vanvittigt. Men den har vi enorme forventninger til. Så vi ved jo ikke, om jeg Hassan kommer med noget lige pludselig. Vi aner det simpelthen ikke. Lindhardt Ringhoff har en oversættelse på vej i september. Emma Klein, som er amerikansk ung debutant, ekstremt visuelt spændende at se på, og har det noget med USA og 60'erne og sådan noget kultagtigt noget, ligesom med en sådan. Så har vi, der kommer noget fra Rusland, det er noget med deres klassikerserie Virginia Woolf. Jo, for fanden, så kommer der jo ny Safran Foer.
Ja, her er jeg.
Ja.
Og den kommer jo meget snart. Vi har fået den på redaktionen, den er sendt til anmeldelse, og vi interviewer Safran Foer på mandag i London.
Nå,
så vi har snart et interview med ham i avisen.
Og det, der er lidt sjovt, det er jo, at den kommer på samme tid med den engelske udgave. Det er så lidt sjældent, det sker.
Det er jo så tidernes skifter, der har været ude og være i stand til, fordi de har fået et manus på engelsk, at få den danske oversættelse klar, så man kan gøre det samtidig. Det har de jo gjort før i Danmark, forskellige forlag. For eksempel var Per Kofod god til det med Paul Auster.
Ja, ja.
Det er meget, meget tjekket.
Og noget, jeg ved ikke, om vi skal kalde det slag om det her. Det er noget, jeg ved. Altså, Paul Austers roman 2017. Starten af 2017.
Okay.
Så kommer der en spændende, muligvis spændende debutant over fra Politikens forlag, Katrine Nørgaard. Og det nævner jeg, fordi de har jo den her romankonkurrence, og det kommer der nogle gange noget sjovt ud af.
Jamen, jeg har jo læst den bog.
Ja, fordi den bliver bedre nu.
Ja, Løgnerens Hus.
Altså, nå, Løgnerens Hus.
Og den vandt jo vores romankonkurrence. Ja. Hun er 21, debutant, og ja. Den kan altså virkelig noget, den roman der.
Det
den skulle
spændende.
Lige have nogle vrid. Det er klart, det skal sådan en manuskript, men den kan noget.
Jo, men det er jo derfor, vi har forlagene. John Le Carré kommer med noget.
Ja, i rindringer.
Ja. Og Espedal kommer med noget.
Yes.
Det kan også gå begge veje. Svetlana, som vi jo begge så holder meget af, kom med en ny dansk oversættelse.
Ja, det er jo den her om Homo Sovjeticus. Jeg anmeldte faktisk den engelske udgave her i sommer. Den er helt fantastisk. Hun har været rundt og tale med folk, der endnu kan huske det kommunistiske samfund, og da det jo altså ikke er så lang tid siden, så har hun virkelig mange kilder, ikke?
Mm.
Og det er et portræt af folk, som er specialister i ledelse, skulle jeg bare helt så sige. Og det er jo helt fantastisk, at vi får den på dansk nu,
ja.
Vil jeg sige. Stadigvæk fra det her lille forlag.
Ja.
Palomar. Okay.
Ja, den kommer på Lindhardt Ringhoff.
Okay, godt gået, Lindhardt.
Ja. En sidste lille ting, jeg vil nævne, det er en tysker, der hedder Jenny Erpenbeck. Måske har du haft den op på redaktionen eller læst bogen. Jeg har ikke læst den, men det, der får mig til at blive en lille smule interesseret, det hedder gik gået, det er, at jeg har hørt, at man kunne sammenligne hende, og det er en kvinde, vi kan sammenligne med Ulbæk, Michelle Ulbæk.
Fantastisk.
Det er spændende. That's it.
Tusind tak, og så skal jeg bare have til allersidst, de største kommercielle forventninger har du så til alt det her? Er det til Brinkmann, eller er det til
Det er
Jussi. Det er Jussi, selvfølgelig. Og det var måske også et dumt spørgsmål. Christina Thiemer, tak fordi du kom her i dag. Det var pragtfuldt. Jeg håber, du har haft en god sommer, men det kan vi tale mere om.
Det gør vi.
Jeg har ikke sindssygt varmt.
Jeg er fuldstændig vanvittigt varmt.
Der skal jeg sige til lytterne, at vi plejer at sidde nede i boghandlen, men vi er gået ind i et studie her, og der må være 45 grader. Og man føler ligesom, jeg vil ikke sige, at man er ved at falde i søvn. Overhovedet ikke, jeg er totalt nærværende, men det er alligevel som om, der er nogen, der har slået ind med en hammer, ikke?
Jo, men og så er det også lige efter frokost og sådan. Og
ja, det er altså, ikke lige efter frokost, klokken er kvart over 11.
Altså, jeg har spist frokost, ikke?
Okay.
Men jeg tænker bare, jeg er så dybt taknemmelig over, at jeg ikke har strømper på i dag.
Er du ikke hvad?
Har strømper på i dag.
Okay.
Har du det?
Ja, det har jeg. Altså mænd uden strømper. No go.
Faktisk, jeg har set dig i sandal uden strømper.
Aldrig. En H2-sandal med en lille tennissok foran. Nej. Christina Thiemer, kan de så se at komme ud af studiet?
Ja, jeg skal
inden jeg besvimer af varme.
Og fyrer det senere. Hej. Jeg prøver det.
Så er vi ved at være ved vejs ende. Og vi slutter med et citat fra romanen om foråret, hvor Carl Ove Knausgård går helt tæt på sin hustrus depression og selvmordsforsøg. Romanen er skrevet som en fars betroelser til sin lille datter, og det er meget rørende læsning. Citat. Jeg vil godt have, at du tænker godt om mig, og at du tænker godt om os den sommer, da vi havde det så svært. Citat slut. Og det, datteren skal forstå, er ikke kun alt det, der handler om morens sygdom, men også det, at hun har en far, der fordi han er forfatter, tit vælger at sætte sig ind i skrivestuen foran sit tastatur, frem for at lade mennesker komme helt tæt på sig. Om depressionen skriver han, citat. Når det mørkner i den ene, tændes branden i den anden, og i det forsvinder enhver normalitet, hvis man ikke kæmper for at holde sig i den, uden at man nødvendigvis ved, hvad det er, der sker. På genlyt i næste uge. Og dig, der lytter her, du ved jo godt, hvordan man får fat på bogfolk, men husk nu at anbefale familie og venner at gå ind på iTunes og find bogfolk der, eller ind i Politikens egen podcast-app, eller find os på pol.dk.